Góðan og bjartan daginn, elsku hlustandi og velkomin að viðtækanum. Ég heiti ennþá Guðmundur Gaukur Guðmundsson. En þú?
Ég heiti Berta Björnsdóttir.
Þú heitir það ennþá?
Mm-hmm.
Og hvernig ertu í dag?
Ég ljómandi góð, en þú?
Ég líka ljómandi góð, sko. Já, kannski bara byrja á að hérna þakka henn og aftur þróun á sjóðu námsgagna fyrir að veita okkur styrkt til að búa til þetta geggjaða hlaðvarp.
Já.
Það ekki ég. Þessi þáttur í dag, númer 2, mun fjalla prótein og síðan fyrir reyndar aftur í prótein í þætti númer 4 sem fjalla að reynda líka öll hinn orkugefandi næringarefnin svona samantekt en þessi þáttur núna mun eingöngu fjalla prótein. Og eins og með fyrsta þáttinn sem áttu upprúna engunga fjalla kolvetni en fór síðan einhvern veginn bara hinga og þangað sem var samt vonandi bara skemmtlegt og fræðandi fyrir þið hlustandi. Nefnilega alveg low-key svona superpower í daglegu lífi að vita hluti næringu af því að við eigum það nú sameiginlegt að þurfa að borða það. En þá var upprúna stefnan fyrir þennan þátt að vinna áfram með þessa margvelunu hérna trilógi hugmyndafræðina hérna eins og Lord of the Rings, hérna 1, 2 og 3 og hérna Why, How, What konsepti, var það ekki, Berta?
Ég veit bara alveg hvað það tala, sko.
Það ekki, mm-hmm. Við erum alltaf að tala það, sko. Ok, við erum þetta alltaf að tala það of er. En hérna, ég var snart að segja að þá eru að sleppu þessari margvelunu, sko margvelunu, hugmyndafræði í þessum þetta, að mínum mati, að já, svona þegar ég leit á beinagrind þátturins, en það var líka bara einhvern veginn miklu meira flæði sem skapaðist með próteinin versus kannski kolvetnin. Það að minna af skiptist í glúkósa, frúktósa, galaktósa, tvísykrur, fásykrur, fjölsykrur sem skiptast nánar í jari-jari. Þannig að próteinin eru ekki alveg jafn anall þegar kemur að mismunandi heitum og þess áttar. Þegar maður svona fyrsta átt að segja á þeim, sammála.
Já, sammála.
Eða ekki. Þannig að við munum alveg bara byrja að fjalla almennt hvað prótein eru og einmitt bara flæðið. Þannig að það verða allir hlustendur okkar orðinalgur er Albert Einsteinar próteinið þetta þátt. Það allir staðan eða stefnan. Við gerum okkar allra besta allavega, eða ekki? Já, en til að byrja með að þá eru próteinin líkt og kolvetni hérna sem fjöllum fyrsta þetta eitt af orkugefandi næringarefnunum sem líkamann okkar getur nýtt sem orku úr matnum sem við erum að borða dagstæðlega. Og sko, ok, bara til að koma í strax að þá próteinintaka svona almennt ekki stærsta samfélagsvandamáli hérna Íslandi. Að þau eru búin svo mikið, ég ætla að taka þetta topic fyrir hérna smá, þannig joke, smá þjóðstart hjá mig, sko. Sem gerist þetta líka þegar ég náði heimsmyndina á Usain Bolt. Og sorry, ég var bara að koma að einu punktu sem tengdist heimildum. Að því ég hefði til dæmis ekki þurft að segja frá þessu þjófstarti á Wikipedia, skiljum. Og ég veit bara fortíð að ég væri sátt með hennar móla og kannski bara eitt annað ein skilabótt til fortíða minns þess að þau voru að byrja í næringafræðinni að minka heimildir sem voru að tala top 10 proven health benefits af XAI að það er ekkert alltaf heila sannleikur, sko. En hérna, ok, ef ekki bara byrja ef að byrja að tala prótein.
Já,
ok, Berta.
Ok, ég ætla að segja ykkur frá hérna bara byggingu próteina til að byrja með. Prótein eru efnasambönd sem gerð eru úr kolefni, vetni, súrefni og köfnunarefni. Og stundum brennistein. En þessi frumefni raðast saman og mynda aminosýrur sem að raðast svo saman og mynda prótein. Prótein eru stórar og flóknar sameindir gerðar úr aminosýrum og það er þetta líki svo svona kannski þetta líki aminosýrum við stafi í stafrófinu og prótein við mismunandi orð. Með því að sérst að draða stöfunum upp á mismunandi vegu, að fá við mismunandi orð og það sama á við prótein, það er hægt að raða aminosýrum upp á marga, bara eila nánast óteljandi mismunandi vegu til þess að mynda mismunandi prótein.
Hú, það er geðvegt.
Já. Og þess vegna eru prótein miklu fjölbreyttari heldur en kolvetni og fita.
Aldrei hugsa þetta hannig. Bara, já, gæðu.
Þannig hérna, margir tengja prótein bara við dýraafurðir eins og rautt kjöt, kjúkling, fisk og mjólk. En það er aftur á móti líka töluvert af próteinum í kornvörum, baunum, ertum, hnetum, fræjum og grænmeti. Og mikið af próteiningum plöntuafurðum innihalda líka mikið af vítamínum og steinefni og minna af fitu með að við þá prótein úr dýrrikinu.
Wow, the gospel, right over here, sko. Og hérna, núna kannski að punktinu mínum varandi að prótein inntaka okkar Íslendinga sé ekki beint stærsta samfélagsvandamáli. að þá til að byrja með alltaf gerð svona landskönnun á matræði Íslendinga einu sinni á áratugi, svona cirka fyrir fólk á aldrinum 18 til 80 ára. Þannig að síðast núna 2020, sem var 2010, 2000 og svo framvegis. En og það var líka alveg verið að gera svona kannanir fyrir hópar sem eru yngri en 18 ára og pottet líka eldri en 80 ára. En bara ekki jafn mikið til það hérna á Íslandi eins og staðan núna. En í nýjustu landskönnun hérna á Íslandi fyrir einstaklingum aldrinum 18 til 80 ára gerði staldi stórt dæmi sko. En þar kynntist ég og Berta, sko.
Wow.
Var það ekki geðu?
Loksind fann ég einhvern sem var til að vera með í þessu podcast með mér. Sem gat líka tala endalaust.
Já, reynda góða fundur. En, já, ok, við kannski tölum, já, ok, allavega. En hérna þannig að samkvæmt ráðleikum embætti landlæknis matræði, sem að hægt að finna á landlæknir.is með hérna AE, ekki AI, ætti próteinneysla almennt að vera 10-20% af heildarorku inntökunni okkar og meðaltalið hjá okkur Íslendingum var 80% sem er skoðað nákvæmlega sama og var fyrir rúmlega 10 árum.
Já, það bara gott og hérna, ja. Það alveg samt nokkra svona breytingar á nýðustum hvað var það próteinnið hvaðan próteinnið að koma úr fæðinni núna versus fyrir 10 árum við erum til dæmis að neyta minna af kjöti og kjötvörum, ja, 10% lækkun á því og einnig voru að fá aðeins minna af mjólk og mjólkvörum núna versus fyrir 10 árum þannig að það alveg ávert að rýna í þetta og sjá breytingarnar.
Veistu, ég tala mikið að
smá
okay. En já, einn lokapunktur sem tengist þessu topic alveg og ég verða hérna að það sé að vera að segja okkur hérna í þessum formlegu ráleikungum á embætti landlæknis að próteinindakun okkar er almennt að vera á bilinu 10-20% af heildar orkuindakunni okkar og sko, ég er nefnilega alveg heyrt og eða fengið að heyra komment hvað það sé, þú veist, lítið bara 10-20% sérstæðlega í því samengja að sé vera ráleikja kolvetni til dæmis að vera 45-60% af orkuindakun okkar og 25-40% af orkunni að koma frá fitu og einstaklingar sem ég fæ yfirleitt lesturinn frá varandi þetta topic er einmitt bara þú veist, að drekka hleðsuna sína fyrir fram mig og alveg sjokki með þetta við þau að það ekki að vera að fá mér kjúla egg og próteinsegg þegar ég kem heim með það og hérna, sko, í fyrsta lagi að þá verður prótein náttúrulega crazy mikilvæg næringarefni fyrir okkur að þegar líka með okkar er stöðut að brjóta niður prótein og nýta prótein sem við erum að borða til að gera fullta mögnum hlutum svona katabolismi og anabolismi og hjálpa prótein bara líka með okkar að viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi sem við tölum á eftir. Þannig að klálega geggja við Íslendingar séum einmitt að fá bara í kringum 80% af próteininu úr fæðinni versus til dæmis undir 10% af því að ef einstaklingar væri undir 10% í próteinindöku í x langa tíma að þá væri líka menn okkar sem dæmi að fara að brjóta niður próteinin úr vöðvunum okkar sem myndi leiða til taps á vöðvamassa. Þannig að það er einmitt dálítið lýsandi fyrir mér að hérna prótein þörfin hjá einstaklingum sem eru eldri en 65 ára er til dæmis aðeins hærri en hjá þeim sem eru yngri einmitt svona til að viðhalda sportna gegn að varveita vöðvamassan þeirra að þegar hann byrjar að minka svona smá með aldrinum er samt ekki að segja að sé ekki massa fólk til á þessum aldri sko, eins og Rocky Balboa og Arnold Schwarzenegger og eitthvað Já, en svo þetta yfir 20% af próteinum hérna, hvort að það sé eitthvað slengt hérna, og í fyrsta lagi finnst mér alveg ansið algengt að sjá einstaklinga að vera yfir 20% hérna þegar kemur að prótein inntöku. Og til dæmis að ég færi sjálfur bara til einkaþjálfara eða makróþjálfara eða jafnvel bara til næringarfræðings og að það er þið búið til svona mataprógram fyrir mig, að þá tel ég alveg vera nokkuð líklegt að heildar orkuindakan sem kemur frá próteinum í þessu mataprógrami væri alveg, þú veist, örgulega alveg smá yfir 20%. Ertu sammála?
Já, ég held að sé alveg svolítið þannig í dag, sko.
En það ekki?
Jú, ég held að.
Já, bara þú veist, ég held að sé alveg pottið þannig, sko. En kannski það leiti. En allána, þannig að ástæðan fyrir þessum 20% í ráleikum, að við eigum ekki að vera bara yfir 20%, er svona, held ég, annars vegar byggt á því að sé ekkert hérna crazy mikið af gögnum til hérna svona jákvæða hérna benefita að hafa próteinneysluna eitthvað mikið hærra en þetta það með 30% heildarorku inntökunni eða 40% eða eitthvað svona almennt en svo er þetta líka alveg byggt á niðurstöðum sem sýndu að þegar próteininntakan hjá einhverjum löndum, hópum eða einstaklingum var yfir 20% að þá var annarkvort skapaðist svona smá skortur af öðrum næringarefnum.
Já, einmitt.
Já, eins og einhverjum vítamínum og hérna og einmitt kannski bara minni fjölbreytni.
Mm-hmm.
Og aðeins hækku tíni af hérna einhverjum sjúkdómi eða eitthvað, hérna sem tengist hérna aukinu próteinneyslu sem samt held ég alveg óalgengt en hérna já, þetta var alltaf svona vinskilningur á þessu eftir námið en ég veit reyndar að Þórallur sem kennari í Háskóla Íslands hann geti útskýrt þetta betur en ég, en það hann sko stjarnfræðilega gáfaður þegar kemur að svona hlutum.
Kannski fáum hann einhvern tímann til að vera
svona. Ekki, hann var geðveikur gestur, sko, ángríns. En aftur á próteinum kannski.
Já, ok. Já. Prótein, þau eru samsett úr aminosýrum, eins og ég sagði áðan, og líkaminn notar 20 mismunandi aminosýrur til þess að mynda prótein.
Ok.
Níu af þessum aminosýrum, þessum 20, eru lífsnauðsynlegar eða essential amino acids og það því bara líkaminn getur ekki myndaðar sjálfur og þarf því að fá þar úr fæðunni. Hinar 11 aminosýrunar, þær eru ekki lífsnauðsynlegar eða eru non-essential amino acids.
Okkuru?
Af því að líkaminn getur myndaðar í því magni sem að líkaminn þarfnast. Þegar að nægilegt magn af sem sagt kolefni, vetni og súrefni til staðar. En svo eru að reynda svona nokkrar undantekningar eða það eru nokkrar aminosýrur sem að eru ekki lífsnauðsynlegar sem að geta orðið svona tímabundið lífsnauðsynlegar. En það gerist samt bara þú veist sérstaklega aðalega kannski hjá svona þú veist fólki sem með einhver veikindi eða sjúkdóma vantar hérna nauðsynlega forvera ensím til þess að mynda þessar aminosýrur. En hjá heilbrigðum einstaklingi þá þetta bara níu aminosýrur sem eru lífsnauðsynlegar og 11 sem eru ekki lífsnauðsynlegar.
Okay.
Og það tala gæðaprótein ef það inniheldur hátt hlutfall af þessum lífsnauðsynlegum aminosýrum og hérna og meltanleika, fer eftir meltanleika líka.
Þannig að gæði prótina það fer bara eftir hversu hátt hlutfall af þessum lífsnauðsynlegum aminosýrum og hérna bara hvernig meltanleikin þeirra
Já, emmitt.
Ok, ok.
Og það sem sagt þannig að kjöt, fiskur, mjólk og egg, þau flokkast til að mynda undir gæðaprótein út af sem sagt háu hlutfalli af, hérna, eða út frá hlutfalli
Það það lífsnauðsynlegra
Já, emmið, takk fyrir og meltanleika og meltanleiki bara líka með nokkar hérna, þarmanir, þú veist, taka þær allar upp
Já.
Og gæði jurtaprótina þau takmarkast oft að því að það ekki allar þessar lífsnauðsynlegar aminosýrur til staðar.
Já.
En jurtaprótein geta eins og vera alveg vegiðust hvort annað upp. Það þarf bara að borða aðeins fjölbreyttara.
Einmitt. Þetta geða ekki fóntur þér. Þóttum maður sé vegan eða þess að þá getur maður alveg, þú veist, einmitt bara, þú veist, síðan að vali einhverja nokkra próteinga.
Já, einmitt. Þannig að þú veist, myndi ekki segja að, þú veist, að það væri eitthvað verra prótein, sko.
Alls
ekki.
Já, og má ég núna það?
Mm-hmm.
En það ekki? Herru, að því að næstallega tala svona byggingu eða lögun hérna prótina og eins og að kolvetnin voru með tengi milli sykureininga að þá eru aminosýrur tengda saman með svo kallum peptíð-tengjum sem geta þá mynda tvípeptíð sem eru tvær aminosýrur tengda saman þrípeptíð sem eru þrjár aminosýrur tengda saman og alveg upp í fjölpeptíð sem eru margar aminosýrur tengda saman Og prótein geta alveg verið með nokkur hundruð af aminosýrum tengdum saman og svo eru aminosýrunar tengdar eða raðar saman á alls konar máta eins og Berta kom inn á með stafróið
mm-hmm.
sem útskýrði með hvað til mikið af mismunandi próteinum, alveg þúsundir sko, held ég, bóttið, jú, alveg bóttið. Og hérna virkni hvers próteins í líkamanum okkar, eða eiginleikar hers, ákvarðast aldrei bara út frá því hvernig seipið á próteinu. Sem að ræðist í rauninni að mörgur leiti bara frá fyrstu stigs byggingu próteinsins sem þá til að byrja með bara ímyndum okkur bara röða af aminosýrum sem þá kannski bara svona straight lína og til dæmis kannski hafa aminosýrunni glútamín tengda við aminosýruna lúsin sem að tengist aminosýrunni tryptofan og jari-jari og ef við ímyndum okkur þessa röð af aminosýrum að þá hver aminosýra með öðru sér eiginleika þannig að aminosýru geta tæknilega sé líka nota kvótið You're unique, just like every other amino acid, sko. Eða svona semi allavega. En allavega, að þá kannski tvær aminosýrur í þessari beinu röð okkar sem flokkast eru svona hlaðnar aminosýrur sem eru þá vatnssæknar, fíla vatnið sem eru í umhverfinu þeirra. Á meðan hinar í röðinni eru það ekki og eru þá kannski flokkað sem óskautaðar eða vatnsfælnar aminosýrur. Þannig að þegar það vatni í umhverfinu, að þá eru sumar aminosýrur sem að teygja sig út þannig til að ná í vatnið og meðan aðrar vilja fara í felur. Þannig að hérna, allt í einu fer þetta út frá því að vera bara svona ein bein röð af aminosýrum yfir í að krumpast einhvern veginn svona saman hérna í rauninni. Það er eins og að vera bara með A4-bla og krumpa þannig að verða eins og bolti. Ég myndi að mér alltaf það að minnir þannig að bara svona innstinn boltanum er vatnsfælinu og síðan hérna, já, vonandi skilja þetta. En ekki samt að öll prótin séu með þannig sep, svona A4-bla sep en hérna en svona krumpuna, en já, hérna, svo er alveg þætti sem að geta í rauninni afkrumpað hérna próteinbygginguna eða A4-blaðið okkar sem getur hérna breytt virkninni á próteinu, bara til dæmis með að afvirkja eða allt í nöðri þá bara öðru sér eiginleikar á próteinu og ég mun pottet koma aftur betur inn á þess að reverse A4-ir afkrumpun þegar ég tala meltingu og upptöku próteina að því að þetta mun meika sens þá, ég lofa því. En kannski bara eitt dæmi að þá getur hátt hitastig hérna í rauninu breytt hvernig seipið er á prótini þannig að til dæmis þegar við erum að steikja egg að þá breytist prótini sem er í eggjahvítunni og svona fljótandi formi yfir í fast form og það er að því að prótini er svona próteinbyggingin eða seipið er viðkvæm fyrir hita og líka sýrustig sem er í maganum okkar en já, ég kem pottet inn á þetta aftur í meldingunni þannig að verð það
Ok já. Prótein orkugjafi þegar glúkósi og fitusýrur eru af skornum skammti í líkamanum neyðast frumur líkamans til þess að nota aminosýrur sem orkugjafa en það mun eðlilegra fyrir líkaman að nota kolvetni og fitu sem orkugjafa frekar án prótein líkaman er ekki með svona sérstakan geymslu stað fyrir prótein eins og hann hefur fyrir kolvetni og fitu en eins og tölum við mér sérsta þætti að þá er glúkósi geymdur sem glíkógen í lifrinni og við munum tala í næsta þætti að þá fita geymd sem þríglýseríð í fituvef.
Vá, þetta eitthvað spoiler.
en hérna, ef nauðsyn krefur, brýtur líka minni prótein líkamans og notar aminosýrurnar til að mynda orku. Og nægilegt magn af kolvetnum og fitu kemur í veg fyrir aminosýrur sem notar í orku og gerir þannig prótein klift bara að sinna þeirra hlutverki. Svo ætlum við að tala hringrás próteina. Líkaminn þarf prótein úr fæðinni af tveimur ástæðum. Það er til þess að verða sér út lífsnauðsynlegar aminosýrur, eins og ég tala áðan, og til þess að fá köfnunarefni eða nýtur. Já. Til þess að geta mynda þær aminosýrur sem eru ekki lífsnauðsynlegar. Innan hverrar frumu stöðugt verið að nýmynda og bróta niður prótein og það ferli kallast hringrás próteina eða á ensku protein turnover.
Já.
Við niðurbrot próteina myndast aminosýrur og þessar aminosýrur blandast við aminosýrurnar úr fæðunni Já. Og myndast okkarlega svona aminosýrulaug innan frumna og í blóðrásinni. Og aminosýrur eru nýttar í próteinvefi og efnasambönd sem innihalda nýtur, líkt og taugaboðarni kreatín og bindla sem fjarlæga lifur líkamanum eða sem orkugjafi. En þá eru köfnunarefni losa frá.
Já, ok.
Og hérna, þannig að sko, það er svona af þeim það byrja 300 grömmum af próteinum sem að líkaminn myndar daglega, koma cirka 200 grömm úr þessari aminosýru laug eða svona þú veist, það var hægt að kalla þetta bara endurvinnslu
Já.
Og þess vegna er próteinþörfin bara tiltölulega lítil
Já.
Sem að passar alveg við það sem að þú veist að tala
Já, þetta var þannig 10-20%
Já, ok Það þurfum ekki alltaf að vera að fá nýtt og nýtt Við getum endur unnið þetta
Já
Áhugavert
Já, bara my mind is blown, sko Já, ok
Meist. Ok, en hérna Svo er það köfnunarefnis jafnvægi. Hringrás próteina og köfnunarefnis jafnvægi það helst svolítið hendur og hjá heilbrigðum einstaklingum. Það er mikilvægt hérna á heilbrigð einstaklingur jafnvægi á milli nýmyndunar og niðurbrotsprótína og einnig á milli próteininntöku frá fæðu og köfnunarefnis útskilna með þvagi, saur og svita. Það tala köfnunarefnis jafnvægi þegar inntaka köfnunarefnis jafngildir köfnunarefnis útskilnaði.
Þú sagðir þegar hérna inntaka köfnunarefnis jafngildir köfnunarefnis útskilnaði,
eitthvað svoleiðis. Það er bara svo jafnvægi.
Já, já.
Og þannig að ef að líkaminn myndar meira prótein en hann brýtur niður,
já.
Þá verður staða köfnunarefnis í líkamannum jákvæð.
Já, ok.
En ef hann brýtur niður meira en hann myndar, þá tapast prótein og köfnunarefnis jafnvægi verður neikvætt.
Aha.
Og líka með notar ala þvagefni til þess að losa sig við ónotað köfnunarefni.
Það er piss.
En þvagefni er sko, samt,
oh.
Það er ekki piss.
Æ, ok.
Það er, það er efnin nei, sem ja. Eru í þvaginu.
Já, meinar. Ok. Sem verður að
hérna,
pissi. Æ, einhverju leiti.
Já, já. Þú veist, blandast í rauninni þvagefni plus vatn verður þvag.
Herðu, ok, allan. Já.
Ok. En hérna, magn þvagefnis eykst við aukin inntöku á próteinum. Þannig að við þurfum í rauninni að losa okkur við meira af efni með þvagi. Og til þess að halda þvagefni í lausn, þá þarf líka minn vatn. Og af þessar ástæðu, þá nauðsynlegt fyrir einstaklinga sem neyta próteinríkrar fæðu, þá eru að tala svona kannski 100 gram á dag eða meira.
Já.
Það er sem sagt nauðsynlegt fyrir þau að drekka nóg af vatni til þess að þynna þvagefnið fyrir útskiljun.
Það er ekki þannig.
Þannig að þess til þess að er rauninni geta losast við þessi þvagefni með því að pissa þeim út.
Já.
Og þá þurfum við vatn.
Gucci,
en hérna án aukavass gætu einstaklingar á próteinríku fæði átt í hættu á ofþornun þar sem að líkaminn notar vatn til þess að losa sig við þvagefni. Og slíkt vatnstap það getur látið próteinríkt fæði virðast sem árangursríka leið fyrir þyngdartap, en þú veist, það bara vatnstap. Þannig að svona, byrjar kannski á til dæmis hérna, svona low carb próteinríku fæði, þú veist, þá kannski grennustu augslega hratt fyrst.
Já, emi, maður sér hérna nokkuð kíló.
Já.
Já,
en það oft bara svona vatnstap.
Já,
emi. Þegar þú þarfst að losa við svo mikið þvagefni.
Emi, og séðan líka kolvetnin, þú veist, emi, þegar maður á keto eitthvað. Að þá eru svo margir sem að þau hætta hérna á kolvetni, skilur, að minka
allverlega,
að þá heldur einmitt hérna kolvetni hérna meira vatni, þú veist, hérna í líkamanum, þannig að maður verður að minka kolvetnisinntökuna, að þá einmitt vatni í líkamanum manns sem að þetta maður þá að missa hérna einhver nokkuð kíló og þegar síðan einstaklega er að hætta á keto og kannski byrja að borða það aftur að þá kolvetni, að þá byrja líka meira að halda eins meira vatni í og þá einmitt bara strax
en það getur alveg verið svona smá blekkjandi
já, skulum minga það horfa þess að ting, neða hérna vigt sko.
Já,
eða það ekki
ég held það sko
með þess að það er alveg góð bóðskapur sko
mm-hmm.
En má ég núna tala hérna hlutverk hérna prótina
já, förum við í hlutverkin
já, let's go að því að sko hlutverk prótina í líkamanum er margþætt og við ætlum að renna bara örsnögt yfir nokkur svona key hlutverk sem að þau gegna og þið munu síðasta þætti að þá komum við örstöttin á hlutverk kolvetna og hlutverk kolvetna er svona helst einmitt að veita orku og vera yummy sko og sem að prótein gera vissulega alveg líka sem þetta hérna vera orkugjafi fyrir okkur en samt einhvern veginn ekki alveg það fyrsta sem við myndum minnast á núna að því að prótein gegna bara svo mörgum hérna hlutverkum og alveg ástæða okkur líka með nokkað vill fyrst og fremst nýta kolvetni og fitu sem orkugjafa og undan hérna próteinum þótt að hérna líka nokkuð nýtir alveg prótein til sem orkugjafi föstur og langar æfingar og eitthvað en allavega að þá prótein hérna bara mikilvægt byggingarefni hérna fyrir okkur eins og til dæmis fyrir vöðvan okkar þannig að aktin og mýósin próteinin í vöðvaþráðunum okkar sem að gegna hlutverki samdrætti vöðvana og sko í rauninu bara hægt að tala endalaust prótein sem byggingarefni og kom prótein bara mikið við sögu þegar kemur að vexti við allir og við gerum hérna fruma í líkamanum okkar. Þannig að til dæmis bara kollagen prótein sem er svona algengasta með algengastu próteinum í líkamanum okkar sem byggingarefni fyrir húðin okkar, beinin og tennunar.
Mjög vinsælt núna.
Akkurat. Og líkamann okkar hérna getur svo búið til það kollagenprótein, þótt að það sé líka alveg hægt einmitt, eins og Bertha var að segja, að fá hérna kollagenprótein úr fæðu, fæðubótarefnum og orkudrykkjum og svona beauty kremum, eða svona húðvörum.
Beauty kremum.
Beauty kremum, sko.
Gekkjaðar. Innota þetta.
Já, beauty kremum, sko. Og hérna, og einmitt, þegar við eldumst, þá einmitt svona trendið yfirlega þannig að líkamann okkar nær ekki að mynda jafn mikið af þessu kollagen prótíni og sjáleitt dæmum það getur bara verið fatti hrukkunar sem að eru samt alveg vel sexy að mínum mati.
Já, forréttandi
Það er bara forréttandi skynum smá hrukkur. Come on, sko. Og hérna, já. Og síðan, já, allavega. Og hérna síðan gegna prótíni alltaf líka bara gríðalega mikilvæg hlutverki í ónæmiskerfinu okkar. Þannig að hermennin okkar, eða mótefnin, eru til dæmis bara blóðprótein sem að ráðast á bakteríur og vírusa sem að valda sýkingum og geta gert þau óvirk. Þannig að ef fæði sem einstaklingur er á innheldur ekki nægilegt magn af próteinum, að þá er líkaminn, hérna, þá myndi að gera líkaminn bara svona minna klipta búa til dæmis þessi mótefni. Mm. Þannig að þá er þið ónæmiskerfið slakara fyrir vikið og einstaklingar ættu öldra með að veikjast eða fá sýkingar þannig að já og bara eitthvað aðeins enna eitt mótefni bara, hvert mótefni hefur sína lögun eða shape, eða löngun eða lögun, sem að, já, löngun, lögun sem leifið því að ráðast á ákveðna bakteríu eða vírus og leið og líkamann kann að búa til rétta mótefnið fyrir bakteríu eða þann vírus, COVID eða eitthvað sem að líkamann vill óvirkja að þá tekur það ferli mun styttri tíma leið og uppskriðin til sem náttúrulega sko klikkaslega óvart sko.
Já, það mjög.
Já, en kottum út frá þessum púnti.
Ok, þá erum við búin að tala byggingrefni, ónæmiskerfið og ætli ég eins að fara í vökva jafnvægi.
Já.
Prótein eru líka mikilvæg til þess að við halda vökva jafnvægi í líkamanum okkar og ef við erum ekki að fá nóg af próteinum eða kannski bara frekar nóg af hitaeiningum sem myndi þá leiða til að líkamann okkar myndi brenna hérna prótein til að fá orku að þá bara sem dæmi að í þróunarlöndunum að það bara mjög algengt að það verður prótein eða bara prótein, orku og vítaminskortur eiginlega var allt í einu.
Já.
Og það eru tveir svo sjúkdómar sem að eru hérna algengir en það er marasmus og kvasiorkor.
Akkurat.
Kvasiorkor.
Já, þessi þeir sko.
En það er satt tegundir af alvarlegri vannæringu.
Já.
Og börn með kvasiorkor eru með alvarlegan próteinskort og maginn á þeim stendur oft mjög mikið út. Svolítið bara svona eins og kona sem er komin í mánaleið, alveg bara svona virkilega mikið.
Já.
En börn með marasmus, þau þjást af hérna alvarlegum orku og próteinskorti og þau eru yfirleitt það grunn að það sést bara í öll bein, þau eru bara svona alveg mjög horið.
Úff, já.
Það er teikilegt sko, já. Þannig að hefna, ástæðan fyrir því að maginn stendur út er í rauninni bara bjúur sem er vegna skorts á próteinum og þá eru vökva jafnvægi orðið óeðlilegt, þar sem að prótein og vökvin leita út í millifrumu vökvan og safnast bara upp þar.
Já.
Mjög sorglegt.
Já, bara takk fyrir þetta. Okkur má ég fara.
Ok, þetta er ekki svona neikvætt.
Nei, alls ekki.
En hérna, prótein gegna líka mikilvæg hlutverki sem enzím. Enzím, það eru prótein sem að hvetja efnahvörf án þess að eyðast í ferlinu. Og nánast öll enzím eru prótein. En það eru örfá dæmi þekkt að kjarnsýrur eða DNA og RNA séu með hvata hlutverk, sem sagt svona eins og enzím. Hver fruma inneldur þúsundir tegundir af enzímum og hvert með sinn tilgang. Til dæmis hjálpa enzím til að brjóta niður kolvetni, prótein og fitu niður í sem sagt bara einsykrur, aminosýrur og fitusýrur svo að hægt sé að frásuga næringarefnin út í líkamann frá meltingarveginum.
Taka upp, upptaka, frásuga, já.
Mitt. Enzym í frumum losa orku úr þessum næringarefnum til að nýta bara í þúsundir líkamsferla. Enzym koma einni af stað viðbrögðum sem að byggja upp vöðva og vefi. Það eru líka enzym í matnum okkar, en þau verða óvirk við eldun og ef við borðum til þessum hráan mat, þá er það magasýran sem gerir enzymið óvirkt. Þannig að ef við eldum það ekki, þá bara gerir magasýran það en við eldun óvirkjast enzymin. Og það eru verið að selja enzym sem fæðubótarefni við meltingun, fyrir meltinguna. En þessi enzym eru ekki, sko...
Hvað er með það?
Það þarf bara að passa að þau séu húðu með efni sem að þolir magasýrur sem að þú veist við, annars myndu þau bara verða óvirk þeir eru kæminir í maður þannig að það þarf bara að passa það
þau hljóta að vera með það sem að búið til eða ekki?
Jú, en þú veist, magasýrsi
já, það náttúrulega ekki eftir leita
nei, þú getur bara
já,
þú getur búið til, þú veist
já, en ég er það að búa til ensim sko. Já, ok
En þú veist, eins og til dæmis bara hana, við tölum líka heldur það sérstætti hana, með fæðubótarefni laktasa sem er bara enzým sem hjálpar einstaklingum með laktosóþól að brjóta niður laktosan.
Mm-hmm. Já, einmitt.
En já, þessi fæðubótarefna bransi er náttúrulega...
Já, það er, já, ef við kannski að taka það í umræðum. Getum við tekið það í umræðum? Óplanað, tökum það í umræðum.
Ok.
Staðfest. Ok.
Gerum okkar besta
já, þú veist, ég munum mögulega að gleyma þessu
en, en ok, líka hérna hormón
já
hormón eru boðefni sem að gerði eru í líkamanum á einum stað en virka síðan á frumum, frumur á öðrum stað
já.
Og mörg hormón eru prótein
áhugavert
með mikilvæg virkni eins og til dæmis insulín sem sér að stjórna magni glúkósa í blóði.
Er insulín eða prótein?
Það hormón.
Og prótein
líka. Já, og hormón skilja.
Já, það rosa það sko, já, emitt.
Og því seitt frá prísinu þegar hækka styrkur verður af glúkósa í blóði og vinnu við að lækka styrk þess. Já. Tölum líka eitthvað um þetta í sérstæti.
Og hérna, já, og síðan erum við raunin með fullt af öðru punktu við niður eins og hvað hérna hlutverkprótins hérna var þetta sírópasa sem flutnisprótein og í rauninni er þetta bara svona ef við bara tökum smá samantekk kannski frekar að þá erum við bara að sjá að líkamann okkar er með fullt af mismyndi hérna prótinum og hver prótin er bara með einmitt mismyndi virkni sem ræðist einmitt svolítið út frá seipinu á hver prótinu fyrir sig hvort það sé krumpað eins og A4 blað eða ekki, eða nei. En þannig að sum prótein verða að eða eru enzym sem að gegna hlutverki í efnahvörfum, einmitt að brjóta tengin að á milli hérna sykureininga, amínósýra, og önnur hormón, hérna önnur bara prótein eru hormón sem að er að senda einmitt svona mismyndi skilaboð inn í líkamanum okkar, bara vertu ánæri, vertu, nei, ok, og síðan önnur sem að kannski minga sýkingarhættu og við halda einmitt vöku að jafnbæði með að senda svona mólikúla yfir frumheimnu og laða sér vatni og hérna við halda sírópasa jafnbæði með því að gefa, taka vetnisjónir og hjálpa svo líka til að flytja til dæmis vítamín eða steinefni og bara súrefni á réttan stað í líkamanum þannig að já, þau eru bara svolítið ký en síðan alltaf líka veita okkur orku þannig að kæra það ekki prótein Og mér langar svolítið núna að fara í meltingu og upptöku prótina.
Já.
Eru við reddi?
Ja? Ég held að ég sé bara reddi, sko.
Ég ætla ekki að koma með þetta rím eins og síðast. Það er bara að allána, ef eitthvað man eftir og síðast þætti, þá kann ég ekki að ríma. En allavega, þá í síðast þætti, þá tóku við fyrir meltingu og upptöku kolvetna með að lýsa ferðalagi Coca-Cola og rískruna í gegnum meltingavegin okkar og eins og þetta auglislega munið. Eða bara svona kæri hlustandi, að þá er svona enzym til staðar í munnvatnum okkar sem ber heitið amylasi sem byrja að brjóta hrísgrjónin sem var inn í allt sterkjuna sem var þarna ein tegund fjölsykra niður í smæri einingar af einsykrunum glúkosa með því að rjúfa tengin á milli á meðan að amylasi munnvatnum okkar var ekkert að skipta sér af Coca-Cola hérna aka einföldu kolvetnum sem að byrja að munna meltast fyrst í smáþörmunum okkar þannig að þetta er alveg mismunandi Þannig að þegar kemur að meltingu prótina, þá byrja meltingin í maganum okkar. Hvorki meira enn minna, sko.
Já.
Og smá uppröðun með röðina á helstu meltingafærinum, eða rörun okkar, munni, sem að munnur, sem að sjá vélinda og magi, smáþarmar, ristill og endaþarmur. En allavega, þannig að í maganum okkar að þá byrja prótinin sem við væntanlega og þú hérna kæri hlustandi vorum að borða örugglega á þann bara. Ég fekk mynd til dæmis hérna prótin á hann, egg. Já, eða sko notum frekar kannski krumpa af fjórublaðið. Við vorum að borða krumpað af fjórublað. Sem að hérna, já, sem við próteinsan. En að það byrjar rauninni að afkrumpast í maganum vegna þess að próteinin eru viðkvæm fyrir sýrustigi sem í maganum okkar. Þannig að próteinin opnast þá og verður hérna próteinið að aminosýru peptíðkeðunar aðgengilegri í rauninni fyrir enzimi sem ber heiti pepsín sem byrjar að rjúfa peptíðtengin á milli aminosýruna. Og þegar pepsín, enzimi, búið að sinna sinni skyldu að þá bara annarkvort fullt af svona singul aminosýrum eða mislangar aminosýru peptíðkeðjur sem eru tilbúnar að fara á næsta áfangastað sem eru smáþarmanir og þar og í smáþarmanum þar fer svona mesta meltingin á prótinum hérna fram og reyndar líka upptakan á prótinum sem færi svo út í blóðið og yfir í lifrina sem getur svo leitt til að prótin verið nýtt sem orka eða bara próteinímyndun eða kannski hérna bara yrði breytt í kolvetni eða fitu eða hérna færi kannski aftur út í blóðið og hérna yrði flutt til annarra frumna með hérna próteinum, svona flutningsprótenum í líkamanum okkar sem að myndu gera eflaust eitthvað sniðut hérna við próteinið eða aminosýrunar efast ekki það sko en ok, kannski eitt áhugavert dæmi hérna varandi meltinguna að prótein casein prótein sem oft verið að selja í fæðubótarefnabúllum að þau eru svona hægmeltandi prótein og þá það sem gerist er að það hérna að vatnssækni eiginleiki casein próteinsins mynda svona ytra yfirborð og vatnsfælni hlutin mynda svona innri kjarna sem gera það verkum að tekur lengri tíma fyrir okkur hérna að melta þau og ef ekki á magan versus til dæmis hérna bara misuprótein og já
sem er svona whey
já, whey, jú, svona whey protein sko
whey.
Já, og en í hérna smáþörmónum að þá er þetta basically bara súpa af enzymum sem að eru til staðar í smáþörmónum og svo setir þetta brisið hérna líka enzymum hérna pankreas hérna á ensku hérna í smáþörmóna til að rjúfa hérna peptíðtengin á milli aminosýruna og eila bara allt eða svona kannski 99% af próteinum sem við hérna tökum upp í blóðið eru svona singul aminosýrur en svo eru alveg dæmi um upptök á hérna peptíðum og ég held reyndar að ég alveg heyrt að 8 aminosýrur geti frásast saman en reyndar ekki quote me on that one en hérna mér finnst þessi punktu bara svo áhugaverður í sambandi með kollagenprótíni sem ég til dæmis núna einmitt mikið vera að markasetja að þá augljóslega brotna niður að í held þú veist í singul aminosýrur mögulega fleiri en eina aminosýru. En já, fer allavega ekki óbreytt í gegnum meltinguna okkar. En, og það er alveg núna að vera rannsaka hérna mikið svona áhrif hérna kollagen inntöku.
Já, við þurfum meðlega að fá bara Þórhall til þess að
já,
tala um þetta kollagen.
Já, hann getur tala um allt.
Þetta er alveg flókið, sko.
Þú og hérna Þórhallur, sjáum við bara restina þessu fókast ángrið, sko. Já, en allavega, það er mjög ávært og ég mun sko pottet, ef það var ekki Þórhallur, þá mun ég pottet upp þetta íslensku þjóðuna kollagen, hérna heilsa áhrif þess, þegar ég veit meira það það allir staðan, sko og að lokum að þrátt fyrir að melting og upptaka prótina gangi svona generally hérna bara ansi smurt fyrir sig að þá er það samt ekki alltaf tilfellið en langa oftast en þá færu sérsagt upptakalegu prótinin, hérna köfnunaröfni sem ríði þeim bara næst í ristilinn og svo og hann í klósett okkar með kúknum og við getum ekki nýtt það sem orku þannig að það getur einmitt verið tilfelli á einstaklingum sem eru með þannig að cystic fibrosis sjúkdómum það sem að ástand skapast sem enzýmin náu ekki til smáþarmana sem leiði til slæmrar meltingu og upptöku á próteinum og þá þurfti einmitt í raunin að kaupa ákveðna enzýmblöndu húða, svona húða enzýmblöndu sko, til að koma í veg fyrir að þau verði ekki alveg vannærð til að við getum tekið eitthvað sem próteinum upp.
Þannig að prótein farið rauninni bara beint í gegn. Já. Án þess að...
Já.
Já, ég skil.
Í rauninni, sko. Og hérna, einmitt að það myndir svona slím eitthvað á, hérna, þarf maður, hérna, já, línunum á eitthvað. Mm. En allan á. Og svo getur glúten prótíni sem að hérna finnst þú veist í hveiti, pítsum og bara gúgulit, einhverju fleiru
mm-hmm.
sem veitir já, sem veitir svona ansi mörgum einstakum leiðendum.
Mm-hmm.
Hérna ég held að einn af hverjum 100 séu með einhvers konar óþolega hérna síðan eru líka einstaklegar með hérna sem að kalla celiac disease sem að virkar einhvern veginn þannig að líkaminn þekkir ekki glúten prótínið og lítur á það sem einhvers konar innbrotsþjóf sem að kveiki þá varnakerfum líkamans og leiðir til einmitt á hérna bólgu, skemmta í þörmunum okkar sem að minkar þá hérna upptöku getuna okkar í rauninni sem að geta þá bara leitt til bara verkja, bara þyngdataps og fleira, þannig að það er alls ekki gott.
Sem að það er þá þú veist glútin ofnæmi.
Já, þetta er, já, í rauninni.
Hitt er bara svona glúten óþól sem já. Meira bara svona óþægindi en þetta er alveg alvarlegt.
Einmitt, já.
Ég skil.
Já, og þetta er einmitt ótrúlega flókið, sko.
Já.
Og bara svona næringafræðingar, þú veist, ég ofta að hugsa þetta. Af því að þú veist, þau eru ennþá svona, þetta svona margt sem að geta spila inn í, þannig að kannski glúten sem er í kveita eitthvað, það er kannski eitthvað annar molekúl, eitthvað frúttan eitthvað, sem að getur líka valdið eitthvað svona óþægindum og þess að þetta, og þetta bara mjög vangreint, en í rauninni protokolli hjá næringarfræðingum og bara fyrir fólk sem að þú veist er með glúten óþólega glúten ónæmi eða eitthvað það raunum bara að halda sig frá þeim
mm-hmm.
og hérna og já en síðan þetta líka þannig að þú veist hérna að það eru ekki allir sem að þú veist eru með eitthvað óþólega eitthvað fyrir sig en samt þetta svona þegar hann fæli að þegar svo margar að þetta var kannski vesen fyrst að því að þú veist glúten svona oft kallað svona límið sem að heldur matnum saman þannig að fyrst þegar bara fyrir kannski 10 árum, 15 árum, að þá voru, þú veist, svo fáar vörur sem voru gluten-free, hvað þurru, vörur.
Já, já.
En núna bara, þú veist, þegar maður fer í, því veit ekki, bara hafa kaup króna, bónus, netto eða eitthvað, og kannski að fara eitthvað pasta, pizza eða eitthvað, að þá, hérna, svo oft, þú veist, komið svona gluten-free, þú veist, pasta eitthvað.
Já, já, já.
Og þá, en það reyndar, þú veist, oft mun dýrara, hvað þurru, og það, þú veist, já, það er bara gott að setja staðar, klála,
já, hérna,
núna, en, þú veist, Já, ég held að ég þorlega alveg glúten hérna nokkuð vel en já, bara sem næriga fræðingur að þá bara þegar ég myndi fá einstæðan sem að væri með einhverjum óþorlega ég myndi komast þeim þetta að hérna hann höndla glúten illa kannski ekki að celiac disease að því ég held að einstæðan myndi alveg vita það
já.
Að væri með hann en þá væri ég bara, þá myndum við bara finna leiðir bara til að tryggja á sérst að vara viðhalda að borða fjölbreytt og þess áttar sko
já,
en það er samt mjög, já, einmitt en það er náttúrulega, hérna, ekst í verðið sko, það kaupa svona gluten-free, sko
mm-hmm.
en hérna já, sko, erum við ekki á það ekki bara einmitt komin, bara svolítið að umræðum við erum komin með, já, við erum komin 40 plus eitthvað myndur hérna og já, þú veist, við getum talað í raunum bara endalaust, við getum, já talað svo mikið þetta, sko, en eitthvað með fæðubótrefnin, að því ég tók hérna, ég teki hérna kursa náttúrulega sem dæmi fatru og hérna eitthvað meira þetta er náttúrulega bara hobbyið mitt skilur muni hann að köngulóin hann sem beinu sko hérna að þá já, þá er þetta svo að þú veist í rauninu bara sem að maður var í apótekið og hérna og maður væri kannski með eitthvað lífsskild líf sem að maður vildi taka út að þá eru þau raun svona hæst í svona gæða eftirlits hérna goggun á rauninni þú veist þótt að þau séu með eitthvað svona side effects eða þess óttar mm-hmm. að þá er samt búið að rannsaka þau og bara svona gæða eftirliti er bara svona ótrúlega gott
mm-hmm.
já og síðan í rauninni færi listin svona frá goggun á rauninni svona neðar og neðar þannig að síðan kæmum við niður þú veist kannski náttúrulega náttúrulega vörur og fæðubótarefni það sem að gæða eftirliti er í rauninni ekki af gott já,
það er, veist, er þann, ekkert
nei, þann, jú, bóðið eitthvað,
jú, skilur, okay.
og þú veist, það er alveg, þú veist, hérna, maður svona setur sér traust ákveðnar hérna, ákveðna framleiðendur klála, en maður þyrstur samt alveg veist, að tjekka á þessu, að því að til með sér svo einn barðamaður, hérna, UFC þannig að John Jones, þú veist náttúrulega, er hann ekki uppáldi
Jú, emmitt
hérna, hann hérna, fjallaði ykkur lyfjaprófi að því að hann var held ég að taka ykkur hérna, protein hérna, eitthvað fæðubót sem að, og bara til þess að markasetja þetta sé bara besta próteinið að þá var eitthvað svona aðskotrefni þú veist, ég veit ekki eitthvað svona low-key sterar fattur í því
eitthvað ólulegt
já, að því að í rauninni og síðan var eitt dæmi í þessum áfoka sem var þess að þannig að voru eitthvað garlic ekstrakt svona hvítlöks sérna sem á, þú veist, ég var svona náttúrlif hérna, sem er og þegar þetta finna í apotekum og eitthvað að þá hérna, segja alltaf apotek voru hérna eitthvað sem að keyptu bara þú veist svona garlic extract frá einhverum 10 að 15 mismunandi framleiðendum og þá var virkaefnið í hvítlauki eru 2 og á flöskunum var svona hérna virkaefnið er 2 mg af hérna virkaefninu eitthvað svoleiðis þú veist í þessu
Já.
Og síðan mældi hérna einstaklingar sem að keyptu hérna hvítlaukinn frá 15 framleiðendum og það var aldrei þú veist 2,0 mg.
Já,
það
var alltaf
eitthvað 1,4, 1,9, 2,2 veist eitthvað svoleiðis þannig að einmitt sama með svona prótein föðubót.
Ég gerði náttúrulega BS-ritgerðina mína já. Bara prótein duft, sko.
Já, prótein duft?
Eftir bara,
Science.
Já, okay. Ég bara var að, ég tók sko, hvað, ég tók 54 hérna, 4 tegundir af prótein dufti og var að bera það saman.
Okay.
Og það var alveg magna, sko, af því að það var í rauninni, ég held að hafa ekki verið á neinu, hérna, einnig tegund sem að upplýsingarna voru bara 100% réttar.
Nei.
Það var bara mjög mikið svona mismunandi, þú veist, þessi sagði kannski að einhverja aminosýrur væru lífsnauðsynlegar sem að voru ekki og þú veist, svo var það líka bara ótrúlega mikið, hérna, innheldur bara ótrúlega mikið að aukaefnum og einhverjum sætuefnum og alls konar svona sem að, þú veist.
Já, einmitt bara allur gangur á því.
Já.
Eða ekki? Eða þú reyndi að gera þetta á PS þýsi sem þetta sko, það þú ættir að þú ert alveg með þetta því sko
Já, ég meina niðurstöðnum voru bara þær voru bara að þetta í rauninni svolítið mikið óþarfi en þú veist, gæti henta fyrir svona einstaka hópa sem að þurfa auki magn og þú veist, ná ekki fá þar fæðinni þú veist, þá gæti þetta verið jákvætt en annars bara ekki
Nei. Og eins og bara, þú veist, fæðu umhverfi bara svona á Íslandi veist, við erum, þú veist, með svo marga þú veist, góða prótingi af að, þú veist, í okkar fæðumhverfi bara Já, bara allt skilur, bara, þú veist, kjöt, fiskur, hérna, bara harfiskurinn, sko, hérna, og síðan, hérna, bara egg og fullt á svona mjólkur, hleðslu og endalur skilur, þannig að...
Skýr.
Já, þannig að, en ég samt er bara með sögu, þú veist, hérna, að, þú veist, við erum alltaf að taka, hérna, prótein fæðubót, það er bara staðan skilur, hérna, herðu, og hvert að horfa svona á mig, en það er svolítið að ég reyndar hættur að, hérna, fá núna, að því að, prótein verðið hérna er bara orðið svo hátt hérna á Íslandi þannig að bara þú veist ég var að kaupa eitthvað próteindunk þú veist í krónu og eitthvað 5 skalla eitthvað hérna sem er komið núna upp í þú veist 7000 og eitthvað skilur og það er bara prótein verðið þótt að þú veist mataverðið hérna er búið að hækka bara in general
já.
Það er svona prótein hérna svona verður búin að hækka ótrúlega mikið
og félag ég er enda rauglega verst í að dæma þetta sko ég bara ég gleymi bara að kíkja verðið sko ég bara borga og svo er
bara
allt í náðingar pening sko,
afreða, sko. Hérna, nei, ég segi slaka á hérna, en þá er, hérna Jónas sem er náttúrulega hérna, fluggávar hérna vinnur í Matís ekkert eðlaga á eitthvað sko Jónas Baldursson, Facebook heim sko að hann er hérna mikið að pælja þessu og hérna hann er alltaf að tala bara að ég vildi alltaf vera að segja þetta Það þú veist að hérna, hann bara, þú voru að gera reddi að við erum bara helstu prótein gjafinur okkar, þú veist, í framtíðinu eru bara pöttur og eitthvað skýrur. Að því að þú veist, það er líka, þú veist, ástæðan okkur er að hækka svo mikið erum þetta því að, emitt, þú veist, það er ekkert endalaust til að prótein í heiminum. En það er samt, svo, hérna, en það er alltaf góða við það, er að við Íslendingar, það er ekkert við sem fyrir okkur að uppfylla prótein, sko. Og í fjórða þætti, þá munum við, þú veist, stefnan okkar er klálega að gera þetta svona mér svona praktikal, það þegar núna erum við bara svona að tala svona in general
já, bara svona almennt um prótein
já, og síðan förum við í, bara þú veist, hérna fjóra þætti við hérna, setjum okkur í smá búning svona makró þjálfara, þú veist, að emi, hvað gefur prótein okkur, þú veist, mikið orku þú veist, hitta einingum og, og förum svona kannski að reikna eitthvað og hérna og bara svona, emi, kannski út frá einstaklingum og eitthvað, en hérna já,
var ekki bara að segja þetta gott í dag
já, þegi,
ég held það bara
ef viljum eitthvað segja þegar vorum að hérna kynnast þannig að því að sko með landskönnuna að þá fannst mér svo gaman, ég hérna labba eitthvað inn, skilur við, hérna og er að horfa á valbreiðablik kvenna í hérna símanum mínum og ég sé síðan einhverjum nokkra dömur þarna í kaffistofunni
er ég eina þessum dömum?
Já, þú varst eina þessum dömum, það var bara dömur já, og hérna og Berta hérna strax bara ánst að ég vissi hvað hann hét, bara hvað ertu að horfa eitthvað leikana? Það ég á valbreiðablik kvenna þú ekki að horfa? Og hérna hún var bara eitthvað, nei Ég horfði lítið hvernig að fótboltann, sko. En ég held samt, ég held með Liverpool, sko. Og ég bara, wow, þú sagði þér það. Og ég var bara, au, ég líka. Og hérna, sem var ég bara, ert það að fara að vinna henni landskunni? Og hann bara, já. Ég bara, ok, nice. Og ert það að gera eitthvað annað? Bara, já, ég er að vinna í Íslandir. Og ég bara, ha, wow, ég líka. og síðan var ég bara eitthvað ætlar að halda áfram þú veist að vinna ætlandi er eftir sumari og hún var bara nei herri ég búin að skrá mig hérna mastersnámi næringarfræði kennslu og ég var bara bitu ha og það var sem bara master sem að svona braut sem var ný komin og ég var búin að skrá mig í það akkurat árinu áður og ég var bara herri hvað ég að horfa hérna bara á Guðmundu Gauku hérna bara tvíbra minn bara þú veist í kvennars búning sko og síðan finnst henni
líka Já, gleyma þessu.
Já, þetta var geðvegt sko. Og síðan var ég náttúrulega hérna tók ég ekkert þú veist síðan ég var orðin yfirspyrillana í landskunni og tók ekkert eðlilega mörg viðtöl sko. Bara góðan daginn hringir hérna frá embætti landlæknis og hérna og bara hvað voru að borða Íslendingar og þið eru að standa ykkur ágætlega en hérna En við munum
Alltaf þetta gera betur.
Alltaf þetta gera betur. Það ekki. Þannig við tölum það í næsta hætti. Þegar við tölum bitu. Let's go.
Já.
Ok. Bless, bless.
Erum allir hættir að lusta. Já. Takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta. Já, bye.